들어진디 상고 양아치고 들어진디
야 이때네
야 이때네
알아마
야 이때네
ndoso Washington likodo ti America la sobi kwa osio lango miombe ti zeti fulundi gigu sake usena bale usena osio wala 8 février 2024 e bala ezengba zoso kwa ya pusunduru na tereti fonono tiala tima zia itene kwa singati VOA Afrique nando ti gere pupungwango kona kona penzeni mbala mbala wala 101.7 FM na bongi nga nando ti banda terrela que o araína veio a africa.com a wagosinga tala e que Félix e passis zembo firme max kuya weda gana Sylvie Doris soye kume fadeso asango
Sango TV Africa, nous quoi la douane, dans Zia Baboko, nando tia sioni yoro, wala a conteneur de médicaments contrefaits, soit l'ondo nan bagati Cameroun. Pierre Gatiseni, Pierre Somsi, a tené à sioni yoroso, a lingueti gana kbaleti seni na tereti azu.
Sangoti kodro wande na Senegal bia makisal amuyanga na government tisala kweti tene siri akiri na yati kodroni na pekoti a manifestation wala bumbingo ti amulenge ti kodroso asala na pekoti so akiri na lango ti songo akbia ti kodroni na peko. Teneso afam bilimbili pepe yeso ala lingbi ti sara ti bata siri so. La kwenga na Afrika, CDAO abumbila so bikwa osioti, gbion yati atene tungana, kiringo na mandaku ti songo agbiati kodoro na Senegal, nga na sigingo ti akodoro utatungana Burkina Faso, Mali, nga na Niger na yati bumbini. Na mbage CDAO aunda na Senegal tikpe wala ti respecte alango ti akapati songo gbia wala kalondrie elektore. Nangoiso, conseil de médiation et de sécurité, ti akodoso ayeke na do ti Afrika ayeke bumbi terena Abuja, so ayeke na Nigeria, ti batene, ti Syrie na ya ti akodo ti CDAO. A migrant soudanais baleo kona uta awara kwa nga ambeni baleo sena mbala mbala agirisa. Na pekoti so magboko so ala yeke na yani alindangu wala naufrage na tereti S-Fax. Wungo chala kweso ayeke nati magboko so ayeke bale osio na use nga wungo chazo use senge angba na fini na popo chala.
La kwen sangoti akodo wande gbyon gbyati a geneti koto ti Amerika wala secrétaire d'état américain Anthony Blinken na kona laso kwa osio tamoda ti kwa so lo sala na poche rion na ti lisuro so lo akota zo ti kodo ti Israel a sala na ti lisuro so lo kiri lo sala teneti akor so ake zian delege na a otage ti Israel so ake na Gaza. Et d'abeti cause encore so a sou nan zeti na badou so on a mouregeti zi ungoti a otage ngbagbo okona oku so na poponi a Israel bale miambe gana a palestinien ngbagbo ouse na bale osio na ngweso mokozi government Israel Benjamin Netanyahu a pousse yamba teneti sungo maboko na akorti kaingo ngombe Dangwa sango na États-Unis, c'est America wa farang banga, gumba yati kour suprême, ake bouli lasso tiba tonganagne, alimi ti moulege wala ti moulege pepe na ngbi nagbia Donald Trump, ti degapa na manakote sorango gbiati kodro wala élection présidentielle, ti ngousso ekeda. Donald Trump so la ke kota favoriti yang boutia républicain, a unda ti tene etati Colorado ak bion, décision so gili lo mouti kanga lege nalo, ti douti na ti manakoso. Et d'après les côtés de quoi tu Bangati Colorado a tenu, mais les solani a zouti Trump à sa na capitale dans la langue au Benin c'est ti yenye, gusa qui ose na balou c'est encore akbe maman diati kodo pepe.
Zaite nandoti VOA Afrique, ndo kwati la douane azama boko nandoti asioni yoro wala, conteneur de médicaments falsifiés so alondo nambegeti Cameroun. Akutazo ti kodoro atene asioni yoro so alingbiti gana kota kwaliti seni na tereti azu. Imagbeyongbia ti ndo kwati seni Dr. Pierre Somse na didisingati Freeman Sipil.
Bia nimbi gonda mingi aita tmbiti finance na nganguti ministre tiala Erwin Duba wala sala ngangu kwa ki sigi anda tia yorosu ala bua mena yorosu alia tikodro na ondengoni na kanda ake a sonia yoro ake yoro pepe isu mbi tene a yorosu ministre finance na duan abuna ili kiji tene imua echantioni iti ban na laboratoire ti paske ministre di santé paswa na kete laboratoire ti bango yoro ti inga wala Yoroso, ikenani ya kenzoni wala wala kenzoni yoropepe. E kwa soyu a itatimbiti direction di farmasi ya sala ala batene, meni yoro okwa kena yatia yoroso pepe, atransiline, sefidirazone, antibiotik, a serengi kwa ke yuru yurungo, a itonsu. Donk a kenzoni yoropepe, ake biani soni yemingi. E iriso na yati a mamatene ti ti teknika e kriminalite farmasitika ato anafangozo. Ake meni paliso ake mwye ti dunia. Faeso, la ti dunia, Maracha Yoroso a irini or jaune avec ton or mais or ti jaune ça dit que faiso a gayi chaque mungiza mingi a mungiza même na zo soit que ça la quoi ni a on pétrole il a été mi mundi mbese tene bitena ita timbi a babana mati sans trafic itene lechara a il a yinga tene a niveau ti ministère santé il pingba faiso itene ibembendu na tete ya yoro di bunda mingi kwa tu mboko mboko na pokoti na ministère des finances sous le geti kwa ni la
Aeke Fadek Beyonk Biati Seni Dr. Pierre Samse.
Kwa soo wala kisara soto na yangati sanguazo wake maala mingi na korotika egonda na kwa soo ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti adunia akebene ngangu mingi egonda na kwa soo la sara ge yunda kitena mai la kwa la vunga nae nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni
Chetene na ndoti VOA Afrique ndokwate beyond bia wala ministère de l'action humanitaire atona birika pati futangwa zoso ada na iti ala buba na peruti ngunza paso agana a inondation. Kapaso abambimbi ungotia sewasaki oko nandoni ima lina Josiane B. Makaswi, ministre de l'action humanitaire na didise ganti friman tipila.
Na kama lenga aitachi so lani si isi kwa sinala na tanso si ngunja pa apika si fleuve ubangi a mwando koko kwe donc asara si ya dachala kumbi azala na achabini vraiment situation so akinjona penila si gouvernement ti na kota so ti kodo president de la rubiswa ki bembendo na nducha kwa so kwe sara mulani kota maboko mingi na aitachi ya sinisre so nila si alenga kiungu wangu ni kwa kiri na pekwawe fadiso itati sulana kena ndoti sikso ala gana bagichi ala onda neti tene ala kiri na ndocha sulana ala languda ila se aitati ya partener tisu inale kisakwa maboko na maboko UNICEF laso aida bia niti tene isara irometro na itati isu isara nala isu ina te transfer monetaire na paiement monetaire na ndocha singame ila laso si irometro contribution so si gouvernement et puis na partenaire ti a mon état ti so na un montant de 80 000 francs à Kenayati à Singameso mais qui était ma boko su mousso à Kigi échantillon et cérémonie sur la Sisara so à la bac à Itachi na gaming à Paysagi geste symbolique mais comme à la Inga à Itachi na ministère Chimbi na partenaire ti UNICEF identifié 1000 ménages. Il y a ce gars-là, ce qui est né, il sert à l'activité. En tout cas, Betty Mekinagia Mingi, société, soit qui rendait, n'a bien de chasse, cela n'a la queda. Même de profiter, peut-être, n'a mis coacha, soit qui est un dynamique, il sert à une solution durable. Bah, c'est à qui, so, il petit du jubit, on soit là, quoi, là, quoi, j'ai pas piqué, et moi, bon, qu'on a là, quoi, là, qu'on voit qui n'a pas quoi, à la gué, à la qui, n'a pas même donné, soit personne, mais quand même, l'ichi, département, so, bien, tu condamnes, mouyanga, Igimeni ya njunandu ikisande kwa namboko na ministeri ya urbanisme na ministeri ya administration territoire na chitene igimeni njuni site titene isara na la abri soit qui durable ayena te solution durable titena la gunani et puis ngangouti soko ikimula kola ko titene zaki na chi maraini ton soso amara kwalini so et puis titene ngangouti a energie surtout izana chambina iso a petit développer ko doti machala bangi ja soko siki bumbi siki taki mma boko na la so a qui vraiment a qui pousse une peu comme mingi ya chiko da sa te développement chiko doti il faudrait qu'il avance.
Sur la mafade à Kelina Josiane Bemakasui, Beyong Biawala, ministre de l'Action humanitaire.
Zaitene nando TVOA Afrika, government na akundu so, abando nando chi yayeti gigi so, na bando nando chi tene chi ya kambe chi tene wala FAO amu koforo koto mbangbo kona balu sena use wala 122 million de francs CFA. Timu mbo kona ndo kwa ti fangombeti na aketa molenge wala jardin scolaire. Ima Abel Pawilina na mkwese na didisinga ti Freeman Sipila.
Tina ya tia ngusha on, iba akpale mingi ya kena ya dambeti, amon ngea kema dambeti mingi ya pe, ambina ga nzara ketumbala laki, ata so giri isui tonda tisarango ekol, anda pre tona igana ekol, akefana yi dengo yaka, akitonso la yi manda. Leke tiko dosi yi manda, amuna yi ngangu titene, yi sarambeti ya goyongoro, galti wara iti tengoni, tona iba na ya tia ngusha on so, a marcha kuwa tonso akidap, ila si guberma buli chilo, atene akode so akinjoni mingi ya limbi ya kiri. Ti yoro mboko yi onda na ita titi fao ala mboko na ina kete pia loso izianga ni laso titeni tondo ti kusala ti gwe na mbini ndoso ilimbi ti ware ina pekoni nila si soro ala ti aikol balu se soto na iba lengonea wa iba soki muti teni bunga ni kona ya ti aikol soake na kodo ti Republik Centrafrika ike tondani na mandango ye mandango yaka ake tondani na molenge mba kete afana moye mmadani ma ike tondani na awa fangombe tini titeni ala inga kodonea wa paso ala fana molenge ke bupu katona ya sara ke lu ya katindo wala ya karako wala agusa so akilu ntona titene ala fana molenge e tona la sara ya kani si lengonya si gi oko kobe sula la keteni agoti mu kobe na mbini kodonde si aga titena muna la la teatso ke kobe tikodoti ila iwani fa ya kani titene iwarita ike tondani ala so ke mduru na terti na bangige ke gokete wala mbege te asi but na mbina ando so ilingbi tisi da titene tondati kwa ni iyo.
Aeke fade Abel Pawilina namkose na liti projeti jardin scolaire.
Bata hewa na hiso ki kwa lebat mende ki kwa basara yeti geni hewa kwa teki yo kitene aza malede ki na ati dini ya mwabinda igenda hewa na kwase edesase genda eki amende ki kwa jo eki lako ki kichara kitene ala sasi kwa basara amanya dena dezase eki ki daki kwenye na liti hewa na liti ajinalite ki atenga mende ki kwa tatu.
Zaitene nando ti VOA Afrika na legetia nzene nzene kwa swa mulengeti kodro koli wali ya eke sala ti gina kobe ti la koko ti batana se wachala ti tumba na yerenga ti mu be Afrika na nduzu wagosinga ti Josiane Sefora anga solo ke na gbata ti bongi lo sara lisoro na mbeni ngangu wali ti be Afrika irisulo ake lidi wanze solo ke sala tanga wisi na kuta gbata ti bongi imalu.
Ya pakara lidi wanze aki oko tia wali so aki sa anzenze eti maboko. Loki sa asiro so aki titanga wisi laso asa angu mingi.
Dengo buze so mbi pansi mbi tondanya ninga. Depi 2009 je kwa na ton so mbi wara bak timbi awe mbi guna universite. Beni kamarat mbi la fana mbi sa rangon. Mi mandani mbi sa ani a edi mbi lani simbi epe la na etude timbi na universite. Ton so mbi kani mbi yale ase mbi arete lani mbi ton so kodwa kiri njona we mbi kiri anko mbi komanse ti sa ani ti kamalgo mbi sa kwa ninja membi ba buzeti tanga wisi so aidi mbi mingi na ati se wati mbi amuna mbi maboko tonga na chiku fin du mwaka yo mbi kani mbi wakita pata ati mbi suteni na se wati mbi
anda so lo tonda ningbene ye asa angu mingi lo fatonga esi lo tonda ti dengo buze so ti sina lango ti laso
na debu ni lani mbi evo kete kete ton so zapa aidi mbi mbi go mbi vona sakni a depense me mbi vwa sakni so asa ke mbi kasak na undi si mbi inga a depense me kon mbi mukete mbi sara mbi ka a peu près mbi dépensé là sur 20-25 000, puis ou même autre 45 000 à 50 000. Le na bénéfice à évo par jour. Après parfois mes clients na payé cash ambeni à moucha na crédit par jour ton sol là sont bisigui bigo fadani ti 21 000 bigo nous a passé la grâce là sur voni cash parfois ambeni na zone amu na bon tu as payé salaire à ouais là ou à c'est la payé nambi.
Joni ti ainsi si rotanga wisi a que ça rana yati terrestre la société qui yoni gan joni ti ainsi le warana yati quand rotanga wisi so et ma qui ngotenti ya paka alidi wanzi.
Bon à client ni to ala yona le gondani mingi a tenu tanga wisi mi misa ani ependre mingi ala yonso a soulagela azo se na problème ta songwa peko a yenso ala yoni a soulagela mbenzo yata la a iswala ala yoni a purijala et puis après ala yapu na pekoni ala wana ite moyen na mbete batanga wisi so a edani a fièvre so ala isenti a yan douleur so a kai na teretala comme ala voni ala yoni a sala njoni ala venyala ki irimbi ala isa komon ni simbe sambi gwanala na debut ni mbi pe na ekole jusqu'à mbunji na etude timbi na université a edimbi bi gangi gichimbi nani nzasi tangawisi edimbi mbi mbipe ekona mingi chimbi bi pense mbi komanse lani kango tangawisi na kota nginjape oto na 5000 tigo nani me laso mbe vo sakti tangawisi na 85000 mbi vo a ingredienti terren mbi sa jusqu'a undi so mbi undi na mbi wa mem 300-350000 na yani mbi komanse na 10000 mbi si na 100000 donc buba dengo buze idape
yoko solo kioko cha wakusala chindo kwa chibe Afrika lufanambage dengo buze chitangawisi so amu aboko na lo mingi na achila ngwa koko koko jenite nilokuna ndanje eti wakakofotulo na bagi chindo kwa chileta
bibumbi ina kwa chini nizasumbia edemi mingi nizasumbia eta kono ape nizasumbia wanayachi tangawisi bigaeme mingi plus aongi nizati etasumbia gaeni paramuasu na tangawisi timbi sumbia kasumbi wangiza laso tonga techimbia son techimenge mbia son memu koli chimbi lue napata pe za tangawisi timbi su asove yanga dati wikiampe idikombe chichite isa kusa metonga na moinga mbeni kete meche ya iti maboko su moisa hani timosa kusa tingi nzambi pense se wati moi souffrir ape na fin du mois kana eta parfois meni retard aida kete meton moisa ha kete dengo buze timo mbi pense yanga datu molango koko be monkinya
sango nzenze yeti maboko akinzuni akimu maboko na awali chibe Afrika chibata tetanga na siwatala akiwango chi apakaraliji wanze na bageti afumbalo wali chibe Afrika batati bongi Jezan Sefora Anga VOA Afrika.
Alaike malako ezia itene nandoti viwa Afrika. Na legeti kwa singati nandoti teneti nzapa. Laso pasteur Désiré Pulugumo lengeti be Afrika. So ayeke na seseti Cameroun ayeke sa na itene nandoti nzoni duti na yati sewati. Emalo.
Wango sofwa deke tambe ya danango iti dengo tila kuiswa kena iti mbeti iti Colossiens chapitre 3 verset 17 au verset 21. E yesu onzapa unda na yin ango iti dengo ti la kuiso ti zukutele ti enakbeni. Tenti yesu onzapa iti fwana iten na iti mbeti iti Colossiens endal tiso eglise a tondani na iti sewa. Na sito wana yebi an iti tene duti ti tambe la ti sarango iti amungia na nzapa. A kienzoni iti tene sewa ti osi aduti na siri, sewa ti aduti na ngia. Na ya bumingo tere si fadia iko so ikisa alimitimai nza pa ike kujo sosolo sara eglise doke kujo paran na lusi logo dati tene lo sara i amo linge tilo na imaj na ressemblance lo iba mbetiti Genèse chapitre 1 partiti 26 ou verse 28 mbetiti Genèse chapitre 2 iba a tene so nza pa go dati tene lo molege na zo ti tene zo aduti lo akenzo ni ti tene nza pa asara dio katetilo a été un souci, le goudati bilan, on a l'été, Adon, si mou bio katetil, l'otisan, Eve. N'a pekoti solo sa, Eve, iba, Eve a gana tereti, kolitilo, sa, ki Adon, n'a n'gé a si na beti kolitilo, et le goudati tene, le ye, le walitilo. N'a yati sewa, amene yake da mingi, so, n'a pas veni, a inga kouj aussi, y, so, iga, n'a yati sewa, y ingani, le inga tene, so, a ke, wali a ke azu, so, a la, ke, mayanga tia, kolitala, pe. Voilà, là, qui est un gars, malgré soit l'andouille, c'est le goût d'attit, t'en as qu'une zone, t'y vois, t'en as quoi, ça, t'en as, 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 Tenitiambina indende ti sese so aeke gudati tena agota lambagi nambagi e sinza pa gudati tena tena kenzoni ti akwali timainga ta kuli la legiti mainga nga fadi dutingo cha la limbi chita sa to aganzoni e na tonga ukuli ande waltilo ba siwana ke dutina siri na iko sa la banzoni cha la kubuda chan na kweto na mulinga mainga cha baba na mama cha la ba zoni cha gigita mulinga na ke ake banzoni gigita la ke ganzoni na iko sa la sara limbi ta banzoni e nzapa a yesu kweti tena a sauver nzapa ye titene tonga na baba manabe wala mama manabe akenzoni atanga tamombo ti sewane amanabe ala dite aussi sauvé. Acte chapitre 16 verset 31 si ton mama manabe fare ja pas que sauvé mon na asewati monga ke duti tonne sauvé. Donc voilà a ke wango sonza parti mon yela akenzoni ti ti tena indo ye terre na poputi na ti sewa alegeti ndengo terre so e ke mbote ke na poputi ba légué à Kizimini na devantier na yé kwese banzoni sa fade à obstacle voilà difficulté que tu d'après na sito na moiti gona église à Kinzoni mon assez watimo à douti au sinzoni na moiti tena mon samela nza pa Kinzoni tena nzoni douti ngwa tu sina popo timo na kolitimo voilà waltimo na a molingitimo à kendo so si fade nza pa ki guda tena loza ma miotu lo tena a zuna ndota la timo ligina la tena yé kwese la tisa limitam banzoni.
Aïe, que fade pasteur Désiré Poulougou na Seseti, Cameroun.
J'étais le Nando TV ou Afrique. Savoti Wangourou, na Madakoti Kangoti, moins sauve que Tambola na Côte d'Ivoire. Kotan de Moussé, Tambola Biri. So na Pekoni, Nigeria, Kinda, Afrique du Sud, na Pekoti tir au but. Na Pekoni, à Doli, ti Côte d'Ivoire, à Kinda, à Léopard, ti Congo démocratique, nangu oko, na Para, soti tene, Côte d'Ivoire, à Ketingbian de Nantangba Kappa, wala finale, na à Eagles, ti Nigeria. Mais, na Seseti, Côte d'Ivoire, Biri, à Kota Batanga, Ima Hervé Ndota, mon égéti Béafrikasso, la Kanambareka, la CCT Abidjan.
Tapé Koti, victoire de Côte d'Ivoire contre RDC. A Ivoiria, supporter de Côte d'Ivoire, Azotou, Asiki, Akenangia, Azoadodo, na Bi, jusqu'à d'après même, na Menendo, Azoadodo, jusqu'à d'après, Azotou, Fadena Gigi, c'est-à-dire autonome, un petit empin. Azotou, Asiki, à la Mundo, Koué, comme ça, t'es Abidjan. Mais pensez que ma tique, quelqu'un contre quoi, qui fait des mêmes choses. Donc, qui fait des Kotangia. Ils sont constatés à Ivoirien, na Congolais, quoi, à Sabatanga. Donc, à Zoutouna, il fallait content biri. Heureusement que Côte d'Ivoire, on a gagné, tant au moins, Ngane a Kigwande jusqu'à finale. L'angoti finale, ni, parce que sinon, bon, déception avait, à devait-il boutique d'A, et puis peut-être qu'à Ivoirien, elle avait-il manifesté mécontentement, tiens, l'année. Donc, il pensait que vraiment biri, ni, avec les Fadenga. Marama Tonso, il est qu'on a quota espace à faire parce que bon, parfois, réaction type public, il peut y ingaper. Mais ne, m'a gagné à supporter République démocratique du Congo, m'a gagné à supporter Côte d'Ivoire. Mais, des bons types birini, vraiment, a effadé peindre des mots, surtout, et que tu Côte d'Ivoire n'a joué peindre, a effadé meilleur match sur le Picani depuis son Canada a commencé. Mais, but, RDC, so, arbitre n'a qu'est, a effadé vrai but. Mais bon, comme arbitre n'a qu'est, Congolais a découragé à paix et puis elle a joué finalement. Côte d'Ivoire a gagné match.
Na baron de tout le monde de Nigeria, Côte d'Ivoire, soit que tu avais ton année. Il a joué un gangou mingavé.
A Ketouchan de Ngangou, bon, à la Tchingu Terret et la cause de phase éliminatoire. Nigeria a gagné l'année 1-0, mais elle a gagné Fadé na penalty. Donc, à Ivoirien, a tenu à Ketouchan des matchs retour, à Ket fini match, à Ket final, ni Kané a joué, na Yati Kodro, na Ndoti Kodro Tchalani, à la la, qui gagnant des. Mais à Nigeria, à tenir l'asso, surtout et son Victor Osimhen, le tenir, le là, le meilleur joueur africain, mais à effader la Codrotia Mundiou, Fafade son à Codrotia Africa, le fan, le meilleur joueur africain, le gagnant des Cannes. Bon, tu tenais, faites-nous à Undi Pendre, il faudrait qu'à Ivoirien a gagné match ni ton saut à Kekouchan de Pendre Cannes, soit à la co-organiser.
À Kefade, Hervé Ndota, à Abidjan, Société Côte d'Ivoire, de Soka Matanga, Angbatigwe.
Singila Félix na ndoti a sangoti
ayeti ndara la legeti akwa singati na ndoti eti ndara rafiki fariola so kete iritilo ayeke rafiki RH20 wapikango mozoko nga loyeke sala alimu loyeke molengeti be Afrika na poto imalu
Je titre ni là. Toi et moi, chaque année, mes courts-métrages à Segui, en 2018, na Pekoni Bissara, nous étudions, chaque aussi béni limosoa, que long-métrage, et puis, dans le petit peu, dans le monde, on a dit, Segui, na sembe aussi, ton bongi, je suis élève, titre, na Bani, j'ai Segui, na Gapuko, terrain, na Tonzo.
Pikango Mozoko, qui est la Kisa, na Tigi, Sala, wala, mbina, yende, na terrain.
Bitonda, ne pojo, na Mandangombeti, ton ana, molenge, kwezi, si baba, que tokalona, da Mandangombeti, bigoué, mbisara, la UNES. Il s'est d'application de l'école normale supérieure, soumis à bac, série D, à Pekoni, le commissaire à l'université, à licence en économie, à Terreni, à Kessar, à Kouatmilani, à Kéonseïna, à lycée, Charles de Gaulle, à la professeure Mozoko, le commissaire à master 2 dans le management des ressources humaines, et il s'est d'application à Kessar Ango Limonga, à Sarango Mozoko. Mbeke Sara Mozoko, Mbeke Sara Alimo Timbi, Mbeke Vivre na Art Timbi jusqu'actuellement. Nous avons passé grâce dans Bagheni Sola.
Alors, da manda ngombe titi, pikango Mozoko ni?
Mbi manda Mozoko na na école pepe. Mbi commencé tongana profane, ce soir mandanga ki tongana zukwe, mbi commencé ti manda Mozoko na âge 8 ans. Papa Tmi, le que médecin, le que jeu guitare na yangata, et puis le poussoumbi, mbi gona koral, tant soumba na âge 8 ans, mbi gona koral, mbi accompagne na église, parce que ando et que langona bimbo, na dawati, église, école Padre Pio, donc à l'assaut, à langua quartier, c'est Padre Pio, la toi yinga mina bimbo. Après, mbi gona séminaire, mbi gona mbi yelan tomba ma sekambi tiga boa, mbi gona na boire, na séminaire enfant Jésus, tia prêtre Carme, kala mbi manda mozoko. Me manda comment, me commence à courir, comment tu me dis que partition, comment petit et bien. Quand là, me manda mozokoni, quand même, qu'était. Et puis, tant ce me sigui dans le séminaire, me continue dans le lycée d'école d'application de l'école normale supérieure.
Mandango limoni soit gâteau manaye.
Non, mandango limoni aussi, me commence à ando tongana profane, quoi, je me béke ça, na ta mozokoni, me béke te atene. Bon, na réalité, titi béafka, atene ake da mingi. Donc, à ce que ma tenue ni mal à qui comprend réalité n'a pas de fois que déformé message ni diarati tenue, bizarre limonando tia tenue timbisouan de beke tenue ton à la slam de tenue tenue so, l'année à Sarambi, à Gumbi, si tant soubou à Rambi, une opportunité n'a 2017, béni atelier de formation, ça y est atelier Varan, béni réalisateur français, Lugana Bangui, le initié programme ni, et puis n'a yani l'année 170 candidatures, t'as jeune, toi candidaté à la gare. Et puis, à retenir l'année 10, mais faire partie de 10 jeunes, à 10 jeunes, soit formés à Andoala en 2017. Donc, il sert à 7 semaines de formation. Et rappeler que quand je l'ai rencontré, mes caméras, mes habitués, n'en a pas comme filmer, tu mets ton anas, ou ça, ça, qu'un clip a bougé, à tes amis, moi, que filmer ton anas, gadoro. Et à cela, n'y m'y en fait, à partir de erreur, ce message-là, là, quand je l'ai rencontré, formateur, tu m'y fais un téléphone, moi, ça, un plan fixe, c'est réglé, exposition, mise au point. Donc, à cela, m'y manda, Sarango limoti mbini jusqu'à la son jarana ngwa na yati mbisi mbati saragia limoti gonani ti tena yo pendera ti be Afrika na ndozo
Aeke fade Rafiki wa Sarango Mozoko nga na Sarango alimu Kefade Adeline Pender Mozoko ti Rafiki ti Zangia na ti gonda zo soko ake ma kwa singa ti zaitene na yanga ti sango yanga ti kodoro yanga so abumbi mosoro ti e ye siriri ye tere e bandu nando si seni ti amba ti inga na tere ti mveni na be Afrika Kenando sola si ya kwa singa tieti laso ake kondani eke wa tere kekereke bikwa oku na mbonga. Mbala mbala tila kui inga na mbonga na mbonga tibongi. Nando machini a été firmé Max Koya Weda, nana ingénieur de son Rob McLean.